pětistého rozhovoru Britských listů. Vážení televizní diváci, na YouTube jsme vytvořili celou databázi těchto rozhovorů a říkám možná poněkud neskromně, že si myslím, že jsme vytvořili docela závažný archiv informací o České republice, rozhovorů s lidmi, kteří jsou zajímaví. Já bych chtěl, vážení televizní diváci, tento rozhovor Britských listů věnovat takovému přehledu několika citátům z některých našich minulých rozhovorů. Samozřejmě je to nesmírně obtížné, ale jako vybírat pár rozhovorů z 500. Ale pokusme se o to. První ukázka z července roku 2015, jeden z nejprvnějších rozhovorů. Zanedlouho se zase bude konat festival v Karlových Varech, letos začátkem července. Poslechněte si, co jsem o tom festivalu, kam jezdím velmi často, promiňte sebe citaci, hovořil právě v tom roce 2015.
Pane Čulíku, vy se každoročně účastníte Karlovarského filmového festivalu. Co si o tom myslíte?
Já jsem na tom Karlovarském filmovém festivalu už mnoho, mnoho let. Možná jsem tam byl tak 10krát. A rád bych zdůraznil, že ten obraz, ten image toho Karlovarského festivalu, který se prezentuje v českých médiích, je naprosto falešný, v podstatě lživý.
Totiž celebrity na červeném koberci a podobně.
Zaprvé prostě ty celebrity a ty mejdany jsou naprosto irrelevantní. Proč? Protože oni většinou přijedou na jeden, dva dny, prostě předvedou se o České
republice. Nevědí, kde jsou posledně.
Vůbec nevědí, kde jsou, ano. Jedna americká herečka před časem říkala, že je dobře, že už se tady teda nebojuje. Spletla si to s Jugoslávií a tak dále. Takže to je absolutně irrelevantní. Ale ty Karlovy Vary, vážení televizní diváci, mají jednu obrovskou výhodu a ta je strašně důležitá a to bohužel se úplně ignoruje a do médií se to nedostane. Takže jaksi taková ta role toho festivalu je svým způsobem nesmírně donkichotská. Oni jsou velmi dramaturgicky dobří v tom smyslu, že ten festival je přehlídka toho, co vzniklo za poslední rok po světě, co bylo odměněno na jiných festivalech. A když se vyhnete té hloupé hlavní soutěži a jdete po těch ostatních filmech, zjistíte, že se prostě po světě natáčejí velmi dobré filmy a o něch bych tady chtěl trošku pohovořit. A strašně zajímavé je, v jak obrovském kontrastu, pro mě je to záhada, je to s českou filmovou produkcí, která je opravdu slabá.
Ondřej Hausenblas, vážení televizní diváci, je dlouholetý aktivista, snažící se o reformu českého školství. Zároveň je to odborník na český jazyk. Hovořili jsme s ním v srpnu 2015.
Je nutné vyučovat spisovně a psané češtině nikoli v nácvikem pravopisu a probírání mluvnických kategorií, nýbrž hlavně tím, že škola učí účinně a kultivovaně se dorozumívat, nikoliv o jazyce českém, ani o komunikaci. To říká náš dnešní host, pan doktor Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty v Praze. Dobrý den, já vás
vítám. Dobrý den.
Velmi často si zejména starší lidé v České republice stěžují na to, že ta dnešní generace vlastně ten český jazyk vůbec neumí. Oni píšou hrubky.
A já si myslím, že tím hlediskem, o kterém máme uvažovat věcně, je, jestli se dokážeme dobře dorozumívat. Jestli tím způsobem, jakým spolu mluvíme, ať jsme staří nebo mladí, nebo napříč těmi generacemi, jestli jsme schopní si říct to, co potřebujeme, ten obsah, ale taky, jestli umíme působit tak, aby to ten druhý přijal a pochopil. Zase těm mladým se nelíbí, jak staří mluví dlouze a složitě a pomalu už neumějí číst třeba starší literaturu, nepak Jiráska, ale Čapek je jim starý a už si nepřečtou leco ze 70. let 20. století, protože ten jazyk je tak nějak vážnější, nebo co?
Petr Uhl, vážení televizní diváci, je už mrtvý. Natočili jsme s ním několik rozhovorů. V tom rozhovoru z října 2016 hovoří o svém zázemí a o tom, v co věří.
Já jsem si teď během té takzvané uprchlické krize uvědomil a jaký vliv měl na mě můj otec. Podstatný bylo, že on byl velmi zaměřen proti provincialismu a nacionalismu.
Hlavně jste si cenil a asi vždycky prosazoval teda sekularismus.
Ano.
A prostě pozici státu, která je neutrální, a ať si každý věří ve svém soukromí, co chce.
Ano, to
je...
ať každý mluví si doma, jak chce.
Víte, že toho. Součástí takového národovecky levicového defenzivního postoje je, my to těm Němcům ukážeme, že jo? A dobře, že byli vyhnáni.
Národovecky levicové, ten výraz je contradictio in adjecto, nic takového neexistuje a sociální demokracie a natožpak komunistická strana nejsou pro mě žádné levicové strany.
V létě 2017 na filmovém festivalu v Karlových Varech jsme vysílali rozhovor s filmovým režisérem Bohdanem Slámou. Vy strašně sympatizujete s těma ženskýma?
Se ženskýma jako sympatizuju přirozeně, protože já ženy obdivuju.
Je to obraz situace české společnosti, kde ty ženský jsou daleko schopnější a vlastně neštější. Vy máte jako většina českých postkomunistických filmařů nemožný chlapy.
Opravdu?
Vy tam nemáte skoro jedinýho snad toho Toníka. Chlapa, který jako...
Ten je taky nemožný. Ale já to beru jako za velký úkol. Jako taky se dostat k nějaký jako pozitivní mužský silný postavě. Já jako...
No a je tam nějaká?
Ne, já nemám, já jsem zatím nebyl schopný Janko napsat, protože jsem se k tomu nějak jako vnitřně ještě nedopracoval.
Já jsem nenašel jedinou pozitivní mužskou postavu v českém filmu za posledních 30 let.
Ježišmarja, co no, se to jako... děje? To je hrůza. Hrůza, s tím bude muset něco udělat.
Někdo myslí, že čeští filmaři příliš se dívají na Woodyho Allena, ale já si myslím, že tím to nebude.
A opravdu myslíte za posledních 30 let,
no,
že není žádná...
No tak opravdu komunismu nebyla, myslím.
A to jste opravdu tak důsledně prozkoumával?
No já jsem ty filmy všechny odkoukal.
A není tam žádný chlap, jo, dobrý?
No tak vždycky to dopadne jako s tím Broňou nakonec.
Ježišmarja, tak to s tím musíme něco dělat, ať tady ty chlapy neukazujeme jako takhle, to je taky blbě.
To je totiž zajímavá otázka, jestli to opravdu tak je v realitě, anebo jestli to je něco, co jste teda v tom filmu udělali, vy, tomu českému národu.
To jsme my blbci takový asi.
A když už jsme tady měli Petra Úla, dejme také slovo Saše Úlové, romistce, v rozhovoru, který jsme vysílali začátkem února 2016.
Co si myslíte o tom celém mechanismu toho, že ta společnost potřebuje obraz nepřítele?
Společnost potřebuje...
Nebo politikové taky?
No, společnost potřebuje nějaký silný příběh. Něco prostě za čím může jít. A tady vlastně ta naše elita politická nebo i intelektuální není schopná ten příběh jako té společnosti pomoct postavit, i protože vlastně ta společnost je hodně rozštěpená. A ty...
No mně ta společnost teď, promiňte, připadá docela dost sjednocená.
No, jako to se týká tý, jakoby většiny té společnosti, ale je odštěpená vlastně od tý svý elity, jo? Nebo jako
což
já to
není
nemám...
mimochodem jenom český jev. Podívejte se na Spojené státy a ubohý lidi vyloučený ze společnosti, kteří milují Donalda Trumpa a tak dále. Nebo Le Penová ve Francii a tak dále.
Ano, to je někdo, kdo jim nabízí nějaký příběh, který třeba není úplně položený na nějakých pozitivních základech a na tom, že jako jsme dobrý a zvládneme to, tak jak se třeba o to snaží Merkelová o to postavit ten příběh takhle. Ale jako by něco to nabízí, tedy něco potřebují jako něčemu věřit, za něčím jít. A to je teď, jako, že se vlastně spojujou na základě té nenávisti vůči uprchlíkům nebo muslimům. A vlastně já jsem si všimla, že hodně lidí teďkon se angažuje a to třeba v české společnosti po roce 89 moc nebylo, že ty lidi vlastně nebyli moc angažovaní.
V jakém smyslu se angažují?
No to je to takový jako aktivismus, že prostě jako pořádají ty demonstrace nebo nějaký ty debaty, nebo točí videa na YouTube.
Myslíte proti těm uprchlíkům?
Ano, proti těm uprchlíkům. Ale že je tam i ten moment, že něco dělají a to je spojuje, že prostě jako mají pocit, jako, že jsou součástí nějakého příběhu jako aktéři. No.
Jinou velkou kulturní osobností československého života byl literární a filmový kritik Antonín Lím. Hovořili jsme s ním několikrát v roce 2016. Tento rozhovor je ze srpna 2016.
Lidi si představují, že 60. leta, to je rok 68, mm-hmm. 68 byl konec.
To je jasný. No.
To nebyl začátek. Že? Mm-hmm.
A kdy začalo to otevírání těch dveří vůči svobodnějšímu myšlení?
No, v druhé polovině 50. let, mm-hmm. když mě vyhodili z ministerstva zahraničí, tak jsem nešel rovnou do literárek. Mm-hmm. Poslali mě do Československé tiskové kanceláře. Mm-hmm. Stalin umřel začátek 53, mm-hmm. březen, začátek března 53 a já jsem měl službu noční. Aha. Nejpozději měsíc na to, nebo tak nějak přibližně, mm-hmm. najednou jsem v tom dálnopise, v tom zomhelu, objevil úvodník Pravdy na příští den. Mm-hmm. A v tom úvodníku se říkalo, mm-hmm. se psalo, že jsme se dopustili chyb, mm-hmm. některé věci jsme nepochopili, ne, takhle se to neřekalo, ale jako v tomto smyslu. A od té chvíle, mm-hmm. abych tak řekl, jsem definitivně začal rozum brát. Mm-hmm. Jsem pochopil prostě, o co jde.
Helena Drašnarová žila se svým manželem, nyní zemřelým spisovatelem Jiřím Drašnarem, dlouhá léta ve Spojených státech. Co to pro ní znamenalo? Tento rozhovor byl z března 2017. Dobrý den, vážení televizní diváci. Máme dnes v rozhovoru britských listů paní Helenu Drašnarovou, manželku zemřelého spisovatele Jiřího Drašnara, také spisovatelku, a dceru známého českého televizního dramatika Jaroslava Dítla. A paní Drašnarová vydala velmi zajímavou knížku o životě a smrti, která se jmenuje Kde je moje máma? A je to vlastně svědectví o tom, co zažila, a já než začnu, ono se to možná do těch televizních rozhovorů nehodí, ale nešť, já z té knižky něco ocituju, píše paní Drašnarová. A v příštím okamžiku mi došlo, že jsem dosáhla svého vytouženého cíle, že se mě to povedlo. Ale akorát je to trochu jinak, než si člověk představoval, a hlavně cena za to, zaplacená, je jiná, než si jeden maloval. Jaké bylo to poznání, jaká byla ta cena?
No, to poznání bylo náročné, mm-hmm. hluboké, a cena za to zaplacená byla obrovská, ale stálo to za to.
Petr Pithart se nám, vážení televizní diváci, v květnu 2019 svěřil, že je šokován tím, kam se vyvíjí střední Evropa.
Já nemůžu nespomenout na ty vlastně začátky toho Vyšegrádu, té trojky, posléze čtyřky. To byla skutečně myšlenka Václava Havla, že tyhle ty země by měly držet spolu. Za prvé, aby se vzájemně podporovali na té cestě do Evropy, do NATO, ale také, aby předali světu západnímu tu neopakovatelnou zkušenost dvou totalitárních režimů. Já jsem to naprosto sdílel. A nějakou chvíli to jakoby fungovalo, ale to byl prezidentem Maďarska Genz a v Polsku ještě Valenca, tady Havel. Pak se ukázalo, že tato zkušenost těch dvou totalit je vlastně jenom tenká vrstvička a že pod ní jsou hluboké, zcela odlišné dějiny Poláků, Čechů, Slováků, Maďarů. Já jsem věděl, že ty dějiny máme různé, ale že ta vrstvička je tak tenká a že prostě bude odplavena a že každý pojede ty svoje dějiny, ty polské, protiruské, ty maďarské,
proti všem,
nás nejvíc poškodili Trianon, že jo. To jsem netušil, tu sílu té minulosti. Víte, všecko, co píšu, píšu pod takovým jaksi metodologickým imperativem past dependency. Záleží na cestě, kterou si prošel. Chceš-li porozumět, co je teď a před tebou, ohlížej se dozadu. Pořád mě to vychází, že to tak je. Některým lidem to jde na nervy. Ale já jsem netušil, že ta závislost na té minulosti je tak silná.
Lina Vaculíková, Gruzínka, byla manželkou bratra známého spisovatele Ludvíka Vaculíka, Emila Vaculíka. Oba jsou už také dnes mrtví. Měla velmi pohnutou historii předtím, než se přestěhovala do Československa. Závěrem si poslechněte, co si myslí, že bylo na jejím životě nejdůležitější.
Závěrem, když byste se na tento svůj naprosto událostí plný život podívala, co byste řekla, že je ze zpětného pohledu z vašich zkušeností nejdůležitější?
Zachovat svobodu ducha.
Děkuji vám mnohokrát. Naschledanou, vážení televizní diváci. Bylo nám ctí.